Sveicināti klausītāji, skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Līdz gada beigām atlikušas vairs 23 dienas, kuras visā pasaulē pavadām Kristus dzimšanas notikuma noskaņās. Arī mūsu programmā mācītājs Vilnis Latgalis šodien pārdomās jautājumu par Dieva piedāvāto risinājumu melos saistītajai cilvēcei. Bet vispirms atskatīsimies uz notikumiem aizvadītajā mēnesī citās draudzēs pasaulē. Un ar šīm ziņām studijā esmu aicinājis žurnālistu Aidi Tomsonu.
Sveicināti tiekoties šeit kārtējo reizi ar ziņām no adventistu draudzēm pasaulē. Pagājušajā mēnesī ir bijuši samērā maz notikumu, kurus būtu vērts pieminēt, toties tie, kas ir zinām, ir tiešām interesanti un iedvesmojoši. Ziemeļamerikas studenti, kas mācās adventistu universitātēs, ir nolēmuši palīdzēt saviem biedriem Zimbabves universitātē, kuri cieš no pārtikas trūkuma. Jau pagājušā mēnesī es ziņoju par jauniešu apmācības konferenci, kas notika Zimbabvē un kurai pārtika iepirka kaimiņu valstī Botsvanā. Zimbabvē valdības neapdomās rīcības dēļ ir sācies bats un veiklos izpirkt pārtikas krājumu. Adventistiem piedrošās Solusi universitāte arī jau apsvēra nodomus slēgt iestādi un sūtīt visas studentus mājās, jo nespēja nodrošināt studentu ēdināšanu. Skolā mācās 3200 studentu, ir arī liels pasniedzēju un administrācijas štats. Uzzinot par bēdīgo situāciju, Andrews Universitāte Amerikas Savienotajās valstīs novembra sākumā nolēma sākt vākt ziedojumus Solusi Universitātes atbalstam. Drīz vien iniciatīvai pievienojās arī citas adventistu mācību iestādes. Tai ir jābūt ilgstošai palīdzībai, saka baznīcas Ziemeļamerikas reģiona izglītības nodaļa viceprezidents Leris Blackmers. Citādi, Solusi saņems lielu pārtikas sūtījumu vienreiz un neko vēlāk. Blackmers rēķina, ka palīdzība ir nepieciešama pusgada līdz gada garumā. Kā saka Blackmers, pirmais sūtījums Zimbabvi ir jau sasniedzis. Uz Solusi tiek nosūtīta nauda, lai viņu pārtiku varētu iepirkt Botsvanā, Mozambikā vai Dienvidāfrikā. Un tad ar automašīnām nogādāt uz Zimbabvi. Universitātes pārstāvi rēķina, ka nepieciešama apmēram 120 tūkstoši ASV dolāru, kas ir 60 tūkstoši latu, lai nodrošinātu ar pārtiku pasniedzējus un studentus gada garumā. Zinām, pārtikas krājumi ir pieejami arī Zimbabvē, taču tie ir tik dārgi, ka vietējie iedzīvotāji vairums nevar atļauties, un doties uz kaimiņu valstīm ir lētāk. Taču šī akcija ir lielā mērā riskanta. Daudzas palīdzības organizācijas atsakās valstī darboties, jo palīdzību bieži vien nolaup un izdala valdību atbalstošajiem grupējumiem. Bet kaimiņu valstīs sāk ierobežot pārtikas produktu pārdošanu, lai nepietrūktu pašu valstī. Ļoti interesanta ziņa ir no Rumānijas. Vēl pirms dažiem mēnešiem Bībeles lasīšanas klubus, kādi ir izveidoti šajā valstī, apmeklē tikai atsevišķi cilvēki. Tagad ik nedēļ nāk simtiem un tūkstošiem. Notikušais ir negaidīts pārsteigums. 2000. Gadā Rumānijas adventistu baznīca nolēma veicināt cilvēkos interesi, lasīt Bībeli. Pēc 50 gadu komunistu valdīšanas un arī sekojošo atkušņu vai ik viens ir dzirdējis par Dievu un reliģiju, taču retais ir lasījis Bībeli. Rumānijā ietekmīgākā ir pareizticīgo baznīca, kurā autoritāte izskaidrot Bībeles vēsti ir priesteriem, nevis lajiem. Tātad, tajā 2000. Gadā valstī tika izveidotas 20 grāmatnīcas, kuras nosauca Sola Scriptura, tikai raksti, un šajās grāmatnīcās izveidoja Bībeles lasīšanas klubus. Visus šos gadus tie nīkuļoja. Apmeklētāji bija maz, trūka līdzekļu. Viss mainījās, kad kādu dienu projekta koordinātori kontā ieraudzīja 60 tūkstoši eiro, apmēram 42 tūkstoši latu. Tos kāds bija ziedojis anonīmi. Es nespēju izteikt vārdos savas emocijas, prieku, sajūtu gammu kāda bija, jo šī nauda bija atbilde uz mūsu lūkšanām, saka Bībeles lasīšanas kluba koordinātori Beatris Lospa. Tad anonīmais ziedotājs piezvanīja un izteica vēlēšanos tikties. Viņš atnāca uz Lospas biroju un teica, Es ticu, ka var izdarīt vēl vairāk. Izrādījās, ka viņš ir milzīgas reklāma aģentūras vadītājs, kuram pieder 60% no visiem reklāmas stendiem Rumānijā. Lospa pārsteigumā viņa apsveica, bet viņš teica, ka nav nācis pēc apsveikumiem, bet gan aicināt izlemt, kādu tekstu un bildi viņi gribētu redzēt uz reklāmas stendiem. Izrādījās, ka ziedotājs pats, jauna cilvēka mudināts, pirms pāris gadiem bija nopircis vairākas grāmatas vienā no grāmatnīcām, un visu, ko tajās uzzinājis, sācis pielietot dzīvē un biznesā. Tagad viņš lūdzot Dievu. Biznesmens saka, viss ir mainījies, un tikai tāpēc, ka es sāku pielietot Dievu principus. Es domāju, ka ir pēdējais laiks kaut kā pateikties viņam, jo to, ko viņš ir darījis mans dēļ, ne ar ko nevar salīdzināt. Uz reklāmas plakātiem, kas izvietot tagad visā valstī, ir rakstīts, lasīt prasmi jums nedod nekādu labumu, ja jūs nekad neesat lasījuši Bībeli. Solascriptura.ro programma Bībeles lasīšanai. Tagad mājaslapas apmeklētāju skaits ir dubultojies, un to skaits ir mērāms tūkstošos. 300 cilvēki pieteikušies Bībeles studijām internetā, savukārt katrā no klubiem divreiz nedēļā pulcējas 30 līdz 50 interesentu, un vairums klubu rīko vairāk tikšanās pēc kārtas. Sākot ar pirmo mozes grāmatu, Bībeles lasītāji ir aicināti lasīt un diskutēt, uzdot jautājumus un meklēt atbildes. Un viena ziņa tepat no kaimiņiem. Kaimiņu valstī Igaunijā novembra sākumā bija iespējams piedzīvot jaunu veidu, kā pielūgt Dievu un baudīt mūziku dievnamā. Adventistu baznīcas Trans-Eiropas divīzijas, kas ir tāds reģionāls iedalījums vispasaules adventistu baznīcā, un Latvija arī, piemēram, iekļaujas Trans-Eiropas reģionā, tad no šīs divīzijas vadība Igaunijā rīkoja mūzikas konferenci. Mūziķi Kens Bertons, Pols Lī, Trevors Johnsons un divīzijas mūzikas kalpošanas nodaļas direktors Miroslavs Puič stāstīja par to, kāda ir bijusi mūzika un tās loma adventistu baznīcas vēsturē, kā arī par teoloģisko pamatojumu mūzikai dievkalpošanā. Pasākums bija organizēts baznīcas vadītājiem un mūzikas dzīves organizētājiem draudzēs, bet piedalījās arī aktīvie vietējās draudzes locekļi. Tas viss notika Tartu. Sabata dievkalpojums tika organizēts kā piemērs iespējamai mūzikālai kalpošanai. Daudziem draudzes locekļiem bija iespējams piedalīties līdz šim nepieredzētā lūkšanā. Dievkalpojuma sākumā bija iespējams piedzīvot garāku sarunas brīdi ar Dievu, kurā katram ir iespējams piedalīties, aizvietojot to ar formālo sākumu lūkšanu, kas bieži vien ir kļuvis par tradīciju. Bet lielu interesi izraisīja sabata vakarā organizētais dievkalpošanas koncerts. Zāle bija pilna ar interesentiem, ja iepriekš minētie mūziķi piepildīja dievnam ar skaņām, kādas tur nekad vēl neesot bijušas dzirdētas. Aplausi, kas Igaunijas dievnamos ir retums, bija gandrīz neapturām. Mūziķis pavadīja vietējās muzikālās grupas, tajā skaitā jauniešu grupa, piemēram, mūziķa grupa D-dūr. Vēlāk viens no mūziķiem, Pols Lī, uzstājās Igaunijas kristīgajā radio. Viņš teica, ka viņu visvairāk iepriecina tas, ka uz dievnumu skatuves bija gatavi kāpt un muzicēt ne tikai jaunieši, bet arī vecākās paaudzes cilvēki. Starp citu, ja jums ir iespēja piekļūt internetam, tad minēto koncertu var arī noskatīties un dzirdēt. Es pats apskatījos, man personīgi ļoti patika. Igaunijas adventistiem mājas lapa ir www.advent.ee un tad jau tālāk jāmeklē, kur var atrast ziņas par notikušo koncertu. Lūk, tādi šoreiz bija jaunumi no dažādu adventistu draudzēm ārpus Latvijas. Ar tiem studijā bija Aidis Tomsons. Lai jums jauka šī diena!
Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas 44. pantā Jēzus teica: Jūs esat no sava tēva velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Bet vēstulē ebrejiem 2. Nodaļas 14. pantā apustuls raksta: Bet tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī viņš, Jēzus, to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāvis vara, tas ir velnu. Kristus ir pret meliem, Kristus ir pret grēku. Ieklausīsimies mācītāja Viļņa Latgaļa pārdomās.
Cienījamie radio klausītāji. Šajā adventu laikā es vēlos jūs uzrunāt ar praviešu Jesajas vārdiem, kurus varam atrast viņa grāmatas 9. Nodaļā. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu, pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaismu. Gaisma un tumsa, šie divi pretstati un simboli, tie ir daudzkārt izmantoti arī mākslas darbos, sacerējumos, lugās, romānos. Un galu galā cilvēks ilgus pēc gaismas taču ir gluži dabīgs. Arī šajā laikā, kad tums ir mazliet vairāk nekā parasti, nekā mēs to vēlētos, daudz cilvēku atzīst, kad viņiem pietrūkst gaismas. Par kādu gaismu un kādu tumsību šeit runā pravietis Jesai? Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Tumsība, kā sacīs kāds teologs, pēc savas būtības ir nepareizs priekšstats par Dievu, jeb aplams priekšstats, sagrozīts, tāds, kurš neatbilst patiesībai. Un ja mēs šodien cilvēkiem pavaicātu, kāds ir Dievs, vai tu pazīsti Dievu? Es domāju, ka daudz cilvēki izteikt savu viedokli, un šie viedokļi varētu stipri atšķirties. Līdz ar to mēs nonākam pie secinājuma, ka nav tāda vienota priekšstata par Dievu. Runājot par gaismu, kuru šeit ir apsolīta par šo spožo gaismu, mēs saprotam, ka tas ir viens no brīnišķīgākajiem Bībeles pravietojumiem par Jēzu Kristu. Un tādēļ ieklausīsimies, ko tālāk pravietis Jesaja šeit raksta viņa grāmatas 9. Nodaļā, 5. un 6. Pāns. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa, un viņa ķēniņa valstībā, viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šī laika mūžīgi. To darīs tā kunga Cebota dedzīgums. Tā skan pravieša Jesajas vēstījums cauri gadsimtiem. Atgriežoties pie šīs tēmas par gaismu un tumsu, kur mēs lasījām pirmajā pantā, es atceros kādu notikumu, par kur esmu lasījis. Tas ir notikums no skolas dzīves. Un jūs zināt, kad gadās, kad ģimene pārceļās uz jaunu dzīves vietu, tad ir jāmaina arī skola. Tas nav nekas neparasts mūsdienās. Un tā arī kādā skolā ieradās jauns skolnieks. Jaunajā klasē viņš satika kādu savu paziņu no iepriekšējās dzīves vietas, kurš jau vairākus gadus iepriekš bija pārcēlies uz šo skolu. Un jaunais skolnieks, protams, jutās nedaudz samuls, nedaudz bikli jaunajā vietā, apkārt sveši cilvēki, nepazīstami bērni, jauni skolotāji, sveša vidi un pilsēta, kurā viņam jādzīvo. Un tad šis viņa klasesbiedrs, kurš bija jau kādus gadus iepriekš pārcēlies uz šo skolu, redzēdams, kad klasa biedri grib iedraudzēties ar jaunatnācēju, saprata, ka viņš var zaudēt varbūt dažus draugus, jo viņš zināja un pazina šo zēnu, viņš zināja, ka viņš ir ļoti labs skolnieks, vispār jauks un brīnišķīgs zēns. Un viņam radās kāds plāns. Viņš sāka izplatīt baumas par jaunatnācēju. Vispirms viņš dažiem zēniem teica, ka lai viņi uzmana savus naudas makus, jo šis jauniņais esot zaglīgs. Viņš viņu pazīstot, esot dzirdējis atsauksmes, kad viņa klasē bieži vien daudzas lietas ir zudušas un pie viņa esot atrastas. Tad viņš izplatīja arī baumas, ka viņš esot ļoti melīgs. Viņam nevarot ticēt. Ja viņš sakot jā, tas bieži vien nozīmējot nē. Un tad viņam šķita, ka tas ir vēl pamāz, un tad viņš sacīja, viņš vispār ir atriebīgs un diezgan tāds ļaunatminīgs. Tā kā jūs labāk ar viņu daudz nerunājat, jo viņš pēc tam to jums var pavisam aplam izlietot. Un tā radot šādu priekšstatu par šo zēnu, kurš bija pēc savas būtības, mēs varētu sacīt, ļoti jauks zēns, viņš pēkšņi pamanīja, ka klases biedri pret viņu izturās pavisam savādi. Kad viņš ienāk no rīta klasē un saka labrīt, neviens neatņem sveicienu. Neviens vairs nevēlējās sēdēt viņam blakus, dažādu iemeslu dēļ. Sporta stundās arī neviens negribēja būt ar viņu vienā pārī nodarbību laikā. Un vispār viņš jutās tāds kā izstumts, atstumts un malā nobīdīts. Viņš centās darīt labāko, ko spēja, lai iemantotu savu klases biedru uzticību, bet tie tik un tā skatījās uz viņu ar lielām aizdomām. Viņš nevarēja saprast, kāpēc tādu pārmaiņu. Viņš nekad dzīvē nebija sastapies ar šādu noraidījumu. Un tad kādu dienu klasē pēkšņi sacēlās troksnis. Vienai no meitenēm bija pazudis maciņš ar naudu. Skolotājs sacīja, bērni, kā tas tā var būt? Es neatceros, ka mūsu klasē kādam būtu pazudusi nauda. Un tad visi bērni cits caur citu sāk saukt. Mēs zinām, kurš ir vainīgais, mēs zinām, tas ir Jānis, tas ir jaunais skolnieks, viņš ir vainīgs, viņš ir zaglīgs, viņš ir melīgs. Un tā tālāk. Droši vien, mīļa radio klausītāji, jūs varat iedomāties, kā jutās Jānis. Pēkšņi viņš tika apvainots zādzībā. Viņš, kurš savā sirdī bija godīgs cilvēks, kurš bija centies vienmēr citiem palīdzēt, bija ļoti izpalīdzīgs, atsaucīgs, pēkšņi viņš tika nosaukts par zagli un apvainots, un visa klase bija pārliecināta, ka viņš ir vainīgs. Skolotājs sacīja, ka nu, ja reiz lieta ir tāda, un ja visa klasa par to ir pārliecināta, kaut gan pēkšņi apstājās un sacīja, ziniet, bērni, tajā raksturojumā, ko es saņēmu no tās skolas, kur mācījās Jānis, bija teikts vislabākais par viņu un bija sacīts, ka viņš ir labākais skolnieks savā klasē. Bet skolnieks teica, nē, tie ir meli, viņš ir melis. Bet skolotāji ātri devās ārā no klases, jo turpat blakus bija arī direktora kabinets. Viņi pasauca direktoru un tad direktors ienāca un uzklausīja visus šos apvainojumus, kur atkal no jauna skanēja. Un tad viņš sacīja tā. Darīsim tā. Ja jau reiz aizdomas krīt uz Jāni, pajautāsim viņam pašam. Jānim ritēja asars pār vaigiem un viņš knapi izdves. Es neesmu vainīgs, es nekad neko neesmu zadzis. Nekad es neesmu zadzis, es neesmu zaglis. Un direktors sacīja, ja tu esi godīgs, tad atļauj lūdzu ieskatīties tavā somā. Un ja tu varētu arī savu kabatu saturu nolikt šeit uz galda. Nu, Jānis arī nolika šo kabatu saturu uz galda. Un, protams, tur arī nebija šī naudas maka pazudušā. Un tad skolas direktors sacīja, nu jā, jau mēs esam sākuši, tad mums tas ir jāturpina. Esiet tik laipni, mīļie skolnieki, un atļaujiet ieskatīties arī jūsu somās un jūsu kabatās. Es nezinu, cienījumie radioklausītāji, vai jūs varat uzminēt vai nē, bet naudas maciņš tika atrasts pie tā zēna, kurš apvainoja Jāni. Es domāju, kad klases biedri šajā brīdī jutās tik slikti, kā viņi sen nebija jutušies, un nez vai viņi dzīvē piedzīvoja tādu apkaunojumu. Viņi bija apvainojuši godīgu cilvēku, un viņi saprata savu kļūdu. Jānis kļuva par mīlētu un cienītu klases biedru, bet viņš arī lūdza klases biedrus nenosodīt viņu, bijušo skolas biedru. Es domāju, ka šādas vai līdzīgas situācijas ir gadījušās arī citviet pasaulē, citās skolās, citās darbvietās, citās ģimenēs. Un mēs varam sacīt, tā ir tumsa. Tā ir tumsa, kas izkropļo patiesību. Tā ir tumsa, kas mums liedz saskatīt īstenību. Un tieši tādēļ es aicinu jūs ieklausīties praviešu Jesajas vārdos. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas ielajā, atmirdzēs gaisma. Un tad pravietis turpina šo visiem zināmo tēmu, kur apraksta, kā tad Dievs atbildēs šai tumsas problēmai. Tumsa, kur ienāca pasaulē līdz ar grēku, izkropļojot priekšstatu par Dievu, kad Ādams un Ieva novērsās no Dieva ceļa. Mums ir piedzimis bērns. Mums ir dots dēls, mantinieks. Valdība guļ uz viņa kamiešiem, viņš ir valdnieks, viņa vārds ir brīnums, patiešām. Viņš pats ir brīnums. Viņš kā brīnums ienāk šajā pasaulē un atstāja brīnumainu iespaidu uz cilvēkiem, pārveidojošu iespaidu. Viņš ir padroma devējs jeb gudrības avots, un viņa vārds ir arī varenais Dievs. Dievs ir tas, kurš ir augstāks par visu. Un viņš ir arī mūžīgais tēvs, viņš ir radītājs, par kuru Jānis saka, nekas nav radies bez viņa, kas ir. Un viņš ir arī miera valdnieks, jo miers tā ir viņa valstības pamatiezīme. Un tad vēl šis apsolījums, kad viņa valstība ies plašumā un miers būs bez gala, no šī laika mūžīgi, un to darīs tā kunga Cebota dedzīgums. Un kas man vēl šķiet svarīgi, viens no viņa vārdiem, ko min arī Matejs savā evaņģēlijā, Mateja evaņģēlija pirmā nodaļa, Imānuels. Viņa vārdu sauks Imānuels, Dievs ar mums. Un interesanti, ka pirmo reizi to min pravietis Jesaja. Imānuels, šis vārds nozīmē, ka Dievs nāks pie cilvēka, lai kliedētu šo tumsu. Dievs nāks pie cilvēka, lai atbrīvotu viņu no nāves varas. Dievs nāks pie cilvēka, lai darītu viņu derīgu mūžīgai dzīvei. Mīļie draugi, man šķiet, ka šajā tumšajā laikā tā ir patiesa gaismas vēsts, tā ir spoža gaisma, un šī gaisma ir tā, kur vēlas arī mūsu sirdis darīt mīksts un atsaucīgs Dievu vēstī, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš Dievs savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kurš viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Patiešām, šī dzīvības vēsts ir brīnišķīga, un viņa vārds, kurš nes mums šo dzīvību, ir brīnums. Brīnums, kungs, Jēzus Kristus. Lai gods un slavu viņam. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. Pulksten 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20 un pulksten 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un pulksten 16. Ērgļos Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu.